สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Artwork on the Creative Life เป็นหนังสือสารคดีเชิงบันทึกและข้อเขียนว่าด้วยกระบวนการสร้างสรรค์โดยแซลิมันช่างภาพและนักเขียนผู้มีชื่อเสียงซึ่งต่อยอดจากประสบการณ์ทำงานศิลปะและชีวิตส่วนตัวของเธอหนังสือเล่มนี้ไม่ใช่คู่มือสำเร็จรูปสำหรับการเป็นศิลปินแต่เป็นการสะท้อนแบบตรงไปตรงมาว่าการทำงานสร้างสรรค์เกิดขึ้นท่ามกลางความไม่แน่นอนความล้มเหลวการถูกปฏิเสธและภาระในชีวิตประจำวันอย่างไรจุดเด่นอยู่ที่การผสมเรื่องเล่าชีวประวัติจดหมายบันทึกและภาพถ่ายเพื่อให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างชีวิตจริงกับงานศิลปะอย่างเป็นรูปธรรมน้ำเสียงของหนังสือคมชัดและมีอารมณ์ขันแบบประชดเบาๆบาทำให้ผู้อ่านได้ทั้งมุมมองทางความคิดและเครื่องมือเชิงปฏิบัติสำหรับการทำงานสร้างสรรค์ผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกมองต่อความคิดสร้างสรรค์ที่เกิดจากชีวิตไม่ใช่การแยกตัวจากชีวิตแก่นสำคัญของหนังสือคือแนวคิดที่ว่างานศิลปะไม่ได้เกิดขึ้นเพราะศิลปินพยายามหนีชีวิตแต่เกิดจากสิ่งที่ชีวิตหล่อหลอมไว้ทั้งหมดแซลิแมนมองว่าความคิดสร้างสรรค์เป็นผลลัพธ์ของความอัดแน่นจากประสบการณ์ความทรงจำความสัมพันธ์และสภาพแวดล้อมรอบตัวเธอจึงเขียนจากเหตุการณ์จริงในชีวิตตนเองเพื่อแสดงให้เห็นว่าการทำงานศิลปะไม่ได้เป็นกิจกรรมลอยตัวแต่เป็นการแปรรูปประสบการณ์ให้กลายเป็นงานที่มีความหมายแนวคิดนี้สำคัญเพราะท้าทายภาพจำแบบโรแมนติกที่มองศิลปินเป็นผู้ได้รับแรงบันดาลใจลึกลับโดยไม่ต้องพึ่งชีวิตประจำวันหนังสือเสนอว่าชีวิตที่วุ่นวายการดูแลครอบครัวความเหนื่อยล้าและความกังวลทางสังคมล้วนเป็นส่วนหนึ่งของวัตถุดิบสร้างงานเมื่อนำเสนอเช่นนี้ผู้อ่านจะเข้าใจว่าการสร้างสรรค์ไม่ใช่การรอจังหวะที่สมบูรณ์แบบแต่คือการสังเกตและทำงานกับสิ่งที่มีอยู่จริงตรงหน้าประเด็น2งานหนักความหมั่นเสมอและวินัยคือหัวใจของการเป็นศิลปินผู้หนังสือยืนยันอย่างชัดเจนว่าการเป็นศิลปินไม่ต่างจากงานอาชีพอื่นในแง่ของความต้องการความสม่ำเสมอและความอดทนหมั่นเน้นการทำงานซ้ำๆการลงมือทำต่อเนื่องและการกลับไปที่โต๊ะทำงานแม้ไม่มีแรงบันดาลใจเพราะผลลัพธ์ของงานสร้างสรรค์เกิดจากการสั่งสมมากกว่าความวูบวาบชั่วครู่เธอยังยกตัวอย่างพฤติกรรมเรียบง่ายแต่มีประโยชน์เช่นการเขียนจดหมายเก็บใบเสร็จทำรายการและจัดระเบียบสิ่งต่างๆเพื่อให้เห็นว่าความคิดสร้างสรรค์ต้องอาศัยโครงสร้างภายนอกช่วยประคองการเน้นเรื่องงานหนักไม่ได้เป็นการสั่งสอนแบบนำทำแต่ผูกกับประสบการณ์ที่เธอผ่านมาจริงทั้งช่วงถูกปฏิเสธช่วงงานสะดุดและช่วงที่ต้องจัดการชีวิตส่วนตัวพร้อมกับงานศิลปะมุมนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากคู่มือสร้างแรงบันดาลใจทั่วไปเพราะแทนที่จะเสนอคำปลอบใจลอยๆมันอธิบายอย่างมีน้ำหนักว่าความสำเร็จเชิงศิลปะต้องมาจากวินัยที่ยืนยาวและยอมรับความน่าเบื่อของการทำงานได้ประเด็น3การรับมือกับการถูกปฏิเสธความกลัวและความไม่แน่นอนในอาชีพศิลปินอีกประเด็นสำคัญคือการสำรวจด้านมืดของชีวิตสร้างสรรค์อย่างตรงไปตรงมาหนังสือไม่ได้พูดถึงแต่ช่วงที่ผลงานสำเร็จแต่ให้ความสนใจกับการถูกปฏิเสธความลังเลความพ่ายแพ้และช่วงเวลาที่งานไม่เดินหน้ามันแสดงให้เห็นว่าความกลัวไม่ได้เป็นข้อยกเว้นแต่เป็นส่วนหนึ่งของการทำงานจริงๆการเล่าเรื่องเช่นนี้มีคุณค่าเพราะช่วยลดภาพฝันเกินจริงที่มักผูกกับอาชีพศิลปินผู้อ่านจะเห็นว่าความไม่แน่นอนทางรายได้ความกดดันจากสายตาคนอื่นและความสับสนเรื่องทิศทางเป็นสิ่งที่ต้องผ่านไปพร้อมกับการทำงานไม่ใช่สิ่งที่รอหายไปก่อนแล้วค่อยเริ่มนอกจากนี้หนังสือยังนำเสนอว่าความล้มเหลวสามารถกลายเป็นข้อมูลสำหรับการพัฒนางานได้หากศิลปินยอมมองมันอย่างซื่อสัตย์จุดนี้ทำให้หนังสือมีคุณค่าทางปฏิบัติสูงเพราะไม่เพียงยอมรับความเจ็บปวดของอาชีพสร้างสรรค์แต่ยังชี้ให้เห็นวิธีอยู่กับมันยังมี4ประเด็น4ภาพถ่ายจดหมายและบันทึกส่วนตัวในฐานะหลักฐานของกระบวนการสร้างงานโครงสร้างของหนังสือมีความโดดเด่นตรงที่ไม่ได้พึ่งเพียงบทความร้อยแก้วแต่ผสานภาพถ่ายบันทึกและจดหมายเข้าไว้ด้วยกันทำให้ผู้อ่านเห็นกระบวนการคิดของผู้เขียนแบบเป็นชั้นสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ทำหน้าที่ตกแต่งแต่เป็นหลักฐานว่าความคิดสร้างสรรค์ค่อยๆก่อตัวจากการจดจำการเลือกและการทบทวนซ้ำการใช้เอกสารส่วนตัวช่วยให้หนังสือมีความใกล้ชิดและน่าเชื่อถือเพราะผู้อ่านไม่เพียงอ่านสิ่งที่มันสรุปหลังผ่านเวลาได้เห็นร่องรอยของการตัดสินใจและความสับสนในช่วงที่งานยังไม่สมบูรณ์วิธีเล่าเช่นนี้ยังสะท้อนแนวคิดสำคัญว่าศิลปะไม่ได้เกิดจากแรงบันดาลใจล้วนๆแต่เกิดจากการจัดเก็บชีวิตให้พร้อมต่อการแปรเปลี่ยนเป็นงานหนังสือจึงทำหน้าที่คล้ายเวิร์กช็อปเชิงเอกสารที่เผยให้เห็นว่าภาพหนึ่งภาพอาจมีที่มาจากประสบการณ์หลายปี และการเขียนหนึ่งย่อหน้าอาจพ่วงด้วยความทรงจำและการไตร่ตรองจำนวนมากประเด็นสุดท้ายน้ำเสียงซื่อสัตย์ดื้อดึงและมีอารมณ์ขันทำให้คำแนะนำไม่กลายเป็นการสั่งสอนสิ่งที่ทำให้เล่มนี้แตกต่างจากหนังสือว่าด้วยความคิดสร้างสรรค์หลายเล่มคือท่าทีของผู้เขียนแซลลี่แมนไม่วางตนเป็นครูผู้รอบรู้หรือผู้รู้แจ้งพูดจากประสบการณ์ที่มีทั้งความสำเร็จความผิดพลาดและความย้อนแย้งน้ำเสียงจึงมีทั้งความตรงความขบขันและการยอมรับความไม่สมบูรณ์ของตัวเองจุดนี้สำคัญมากเพราะทำให้คำแนะนำเรื่องการทำงานศิลปะมีน้ำหนักทางมนุษย์ไม่แข็งทื่อเป็นทฤษฎีหนังสือจึงให้ความรู้สึกว่าได้รับคำแนะนำความรู้สึกว่าได้อยู่กับคนทำงานจริงๆที่ผ่านเรื่องเดียวกับผู้อ่านมาบ้างความซื่อตรงของมันยังเปิดพื้นที่ให้เห็นประเด็นอ่อนไหวในชีวิตของเธอบางส่วนเช่นภูมิหลังทางชนชั้นและเชื้อชาติในภาคใต้ของอเมริกาซึ่งเพิ่มมิติทางจริยธรรมให้กับหนังสือโดยไม่ทำให้มันกลายเป็นการสารภาพแบบดราม่าผลลัพธ์คือหนังสือที่สอนโดยไม่เทศนาและปลอบโดยไม่เลี่ยนสรุป Artwork on the Creative Life เหมาะกับผู้อ่านที่เป็นศิลปินนักเขียนช่างภาพนักเรียนศิลปะและคนทำงานสร้างสรรค์ทุกแขนงรวมถึงผู้อ่านทั่วไปที่ต้องการเข้าใจว่าการผลิตงานคุณภาพต้องอาศัยอะไรบ้างในชีวิตจริงประโยชน์ของหนังสือเล่มนี้ไม่ได้อยู่ที่สูตรสำเร็จหรือเช็คลิสต์ความสำเร็จแต่คือการให้กรอบคิดที่ซื่อสัตย์เกี่ยวกับงานวินัยความกลัวการถูกปฏิเสธและบทบาทของโชคในเส้นทางอาชีพหนังสือช่วยให้ผู้อ่านมองความยากของการสร้างสรรค์อย่างไม่หลอกตัวเองและในขณะเดียวกันก็ไม่สิ้นหวังเพราะมันแสดงให้เห็นว่าการทำงานต่อเนื่องยังมีความหมายเสมอสิ่งที่ทำให้เล่มนี้โดดเด่นเมื่อเทียบกับหนังสือแนวเดียวกันคือการรวมเอาความทรงจำส่วนตัวภาพถ่ายจดหมายข้อสังเกตเชิงปฏิบัติมาไว้ในเล่มเดียวอย่างแนบเนียนจึงไม่ใช่ทั้งอัตชีวประวัติล้วนๆและไม่ใช่คู่มือสร้างแรงบันดาลใจล้วนๆแต่เป็นงานที่เผยให้เห็นชีวิตศิลปินในฐานะการทำงานจริงที่ซับซ้อนน่าเชื่อถือและมีมนุษยภาพสูงหากคุณต้องการสนับสนุนแซลลี่แมนคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่